Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς την είδατε εσείς αυτή την εξέλιξη και ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτό που έχει συμβεί?
Ακούστε, δεν θέλω να μπω στη σεναριολογία του τι ακριβώς έγινε, διότι κανείς δεν είναι βέβαιος ακόμα κατά πόσον οι ισχυρισμοί της τουρκικής προεδρίας αληθεύουν ή όχι. Εκ του αποτελέσματος, εκτιμώ ότι είναι καλύτερο που δεν έγινε μετά την εμπριστική ομιλία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ. Διότι για πρώτη φορά είχαμε από το βήμα του Διεθνούς Αυτού Οργανισμού, Παγκοσμίου Κύρους Οργανισμού, την ανάδυση όλης της στρατηγικής της Τουρκίας, όπως εμείς την έχουμε βιώσει στην πράξη τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είχε γίνει ως τώρα αναφορά σε νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας και για δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, για δικαιοδοσία της Τουρκίας στα δυτικά της Κύπρου, όπου φυσικά αυτό έχει σαφέστατο υπονοούμενο για το καλώδιο, για το θέμα της ΑΟΣ, για την έρευνα των Δωροναθράκων και για τις κινήσεις που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό έχει φυσικά να διαψεύσει την προηγούμενη φράση του, το έκανε λόγο για επικοδομητική συνεργασία ενώ του Τούρκου Προέδρου. Και βεβαίως ξεδίπλωσε το πάγιο αφήγημα ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο δίχως την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους.
Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους στην ουσία.
Βεβαίως. Καλά, αυτό το έχει πει και άλλες φορές. Τώρα πήγε πολλά κλικ πιο κάτω.
Ναι.
Είναι λοιπόν σαφές, εγώ και σήμερα μίλησα με συνάδελφο του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι είχαμε μια καθόλου εμπριστική ομιλία, η οποία ενδεχομένως να οδηγούσε και σε μη πραγματοποίηση της συνάντησης, ούτως ή άλλως με επιτυχότητα αυτή τη φορά της ελληνικής πλευράς, με πρωτοβουλία μάλλον, της ελληνικής πλευράς. Διότι να πάνε να συζητήσει όταν πριν από λίγο έχει πει όλα αυτά που έχει πει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος δυναμητίζει πλήρως το κλίμα και βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Ήτανε, το είχαμε επισημάνει και τέσσερις φορές, ήταν μια αλλαγή τακτικής της Τουρκίας. Για όσο τη συνέφερε, η στρατηγική παραμένει μία. Η Τουρκία θέλει και πιστεύει ότι είναι μία, θέλει να καταστήσει αυτή την περιφερειακή δύναμη, χωρίς την άδεια της οποίας δεν έγινε τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και σε κάθε περίπτωση καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να το επιτρέψει.
Μάλιστα. Και τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται? Γιατί πραγματικά είχαμε και αυτή την εμπριστική, όπως είπατε, ομιλία του Ταγί Περτογάν. Από την άλλη είχαμε και αυτό την ακύρωση της συνάντησης.
Ναι,
πώς θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική πλευρά από εδώ και πέρα?
Ακούστε, θα είναι έτσι περαιτέρω το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι σαφές. Και νομίζω ότι έδειξε και η Ελλάδα την ενόχλησή της, καθώς σήμερα είπε ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να βρει χρόνο και να δει τον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα λοιπόν, όχι ότι αυτή η συνάντηση θα επέλυε τα προβλήματα ή θα είχε κάποιο συγκλονιστικό αποτέλεσμα επί της ουσίας. Απλώς θα κατεδείκνει προς τρίτους τη βούληση των δύο πλευρών να μείνουν σταθεροί στην πολιτική των ήρεμων υδάτων. Αυτό πλέον δεν υπάρχει, δηλαδή ούτε καν και το φαίνεται πλέον δεν υπάρχει. Άρα μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Μένει να δούμε αυτή η περίοδος πόσο θα διαρκέσει αυτό και πόσο θα διαμορφωθεί, γιατί η πρωτοβουλία είναι στην άλλη πλευρά. Η Αθήνα, η Γιατζακύρη, μένει σταθερή στην πολιτική της προάσπισης των γενικών δικαιωμάτων και στον Αττίνη χείρα φιλίας προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία δολυκοδρομεί. Αυτή είναι η οποία αλλάζει και ανοιγοκλίνει, θέλετε, το αλλάζει πολιτική και ανοιγοκλίνει, το διακόπτη στη θερμοκρασία των διμερών σχέσεων. Δεν μπορεί να βγει ο Τούρκος Πρόεδρος και να μιλάει για νόμιμα δικαιώματα, για μη ευόδοση έργων στην Ανατολική Μεσόγειο, δίχως στην Τουρκία κτλ. Αυτά δείχνουν ότι αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί προφανώς για ευκαιριακούς λόγους, για να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 και αν θέλετε και για να δείξει καλό προσωπείο προς την Ευρώπη προκειμένου να πάρει περαιτέρω χρήματα για το μεταναστευτικό, φτάνει στο τέλος της.
Φοβάστε.
Θα δούμε την κατάσταση.
Κύριε Παπαφλωράτε, ανησυχείτε ότι τελικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο θα αρχίζουν να φουρτουνιάζουν σιγά σιγά?
Είναι θέμα ανησυχίας. Είναι θέμα του ότι βλέπετε μία μεταβολή βήμα-βήμα της τουρκικής τακτικής το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε ναύτεξη. Δηλαδή παραμονή της συνάντησης, η οποία τελικώς δραματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτά δυναμητίζουν το καλό κλίμα. Το όχι το καλό κλίμα, μάλλον γιατί πλέον έχει αρχίσει εδώ και καιρό να αλλάζει το κλίμα. Αυτό το βλέπουμε.
Πάντως βλέπουμε μια στροφή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή, συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, τι άλλο ξεχνάω, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία, η Ελλάδα απούσα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Κοιτάξτε, όλα τα κράτη τα οποία επισημάνεται έχουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή, Γαλλία, Ιταλία, έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάρρευση του καθεστώτος του Καντάφη. Η Αγγλία έχει πετρελαϊκές εταιρείες. Το ίδιο ισχύει και το Κάτερ, το οποίο έχει εμπλακεί ενεργά, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σαν εμφύλιο. Και φυσικά η Τουρκία, η οποία σωστά έχει δυνάμεις κάτω. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν κάλεσαν άσχετα. Το ότι ο κύριος Τραμπ, τώρα η διοίκηση Τραμπ, προφανώς δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην Τουρκία από ό,τι στην Ελλάδα, αυτό νομίζω και διαφανεί από μια σειρά γεγονότων. Με όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά γκάτια. Είδατε τη δήλωση Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών, την οποία η φιλοκυβερνητική με τα Σαμπάχα αρχίσει προσωπική. Λίγες ώρες μάλιστα πριν συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Βλέπετε ότι ο κύριος Έρντογαν, αντί να βάλει λίγο νερό στο κρασί του στο Μεσανατολικό, αφιέρωσε 16 από τα 40 λεπτά της ομιλίας του στο να υποστηρίξει τη Χαμάς, έκανε λόγο για ομάδα αντίστασης, όταν όλοι ξέρουμε ότι η Δύση κατηγορεί τρομοκρατική οργάνωση, και ανέφερε ότι το επεισόδιο της 7ης Οκτωβρίου, μάλλον η τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου, ήταν ένα επεισόδιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και αν πηγαίνει με ένα δελεαστικό πακέτο, αυτά τα 250 Boeing, τα 40F-16, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που υποδηλώνουν τη διάθεσή του να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. Ναι, αυτό είναι το. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος όμως είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή σχέση αυτή τη στιγμή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ είναι ο πυλώνας της αμερικανικής πολιτικής στην Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή πήγατε και στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε, επανέλαβε ουσιαστικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος. Η διαφοροποίηση με την Τουρκία είναι ότι εμείς δεν μιλάμε ότι η Χαμάς πρέπει να δικαιωθεί, έτσι, η ελληνική πλευρά τουλάχιστον. Αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε την ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά είναι κάποια ζητήματα, νομίζω, που δεν έχουν να κάνουν με το ποιο κράτος έχει ποιον σύμμαχο, έχουν να κάνουν κυρίως με τον ανθρωπισμό.
Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει μια πάγια πολιτική στο Μεσανατολικό. Είναι υπέρ της πολιτικής των δύο κρατών, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να χαλάσει τις σχέσεις της με τους Άραβες, που ήταν παραδοσιακά μια χώρα που από τότε που ανέκυψε το θέμα της δημιουργίας του κράτου του Ισραήλ, κράτησε μια, αν θέλετε, στάση φιλική προς τα αραβικά κράτη. Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια έχουν μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Και λένε όλοι ότι τον φίλο σου τον βλέπει στις δύσκολες στιγμές. Δεν μπορούμε να την άξουμε στον αέρα τη στρατηγική συμμαχία, η οποία είναι αμοιβαία υποφελής. Άλλωστε, τώρα θα χρειαστούμε το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ προκειμένου να μην περάσει από το Κογκρέσο το θέμα της επανένταξης Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Άρα, να ξέρετε, στην διπλωματία ισχύει κάτι που έχει πει από το 19ο αιώνα ο Λόρδος Πάλμερστον. Δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προσπαθεί να ισορροπήσει το δεδομένο σκηνή, από τη μία πλευρά μη δυναμητίζοντας τις σχέσεις με το Ισραήλ, διότι είναι καθοριστικές σε όλη τη στρατηγική της, από την άλλη μένοντας σταθερή στην πάγια θέση περί δημιουργίας συστάσεως δύο κρατών. Βεβαίως το ένα θα πρέπει να σέβεται το άλλο. Και έχουμε και αυτή την τρομερή ανθρωπιστική κρίση που γίνεται κάτω με τα τρομερά εγκλήματα, του θανάτου αμάχων, που δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, η οποία επί του παρόντος τηρείται. Mm-hmm. Μένει να δούμε στο μέλλον που συμμορφωθεί αυτή η σχέση μεταξύ δηλαδή αραβικού κόσμου, Ελλάδος και Ισραήλ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και οι Άραβες έχουν τηρήσει μια πολύ επιφυλακτική στάση. Δεν είδαμε να βγαίνουν αναμφανώς στο πλευρό των Παλαιστινίων. Κάθε άλλο θα έλεγα. Και η μόνη η οποία βγαίνει είναι αυτή τη Τουρκία που θέλει να παίξει το ρόλο του πατερούλη του μουσουλμανικού κόσμου.
Που δεν είναι αραβικό.
Που δεν είναι, γιατί αυτή είναι πολύ αρνητικό στυλ. Δεν είναι αραβικό κράτο. Αυτό είναι το μουσουλμανικό κόσμο.
Ναι, κύριε Παπαφλωράτο, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να δούμε λίγο και για την Ουκρανία. Γιατί είναι λίγο απρόβλεπτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, από τη μια τίνει μια χείρα φιλίας στη Μόσχα, από την άλλη λέει ότι το Κίεβο έχει τη δυνατότητα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπου να το βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι.
Στροφή σε σχέση με την προηγούμενη φρασιολογία.
Αυτό τι δρομολογεί, τι εξέλιξη δρομολογεί αυτή η στάση?
Ακούστε, μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ σε οβιδιακές μεταμορφώσεις στο θέμα της Ουκρανίας. Το έχω δει πάρα πολλές φορές και χαρακτηρίζει χθες καθ' αυτήν την σπουδαίο άντρα του κύριου Ζελένσκι. Θυμόμαστε όλο το περιστατικό του Φεβρουαρίου στο Οβάλ γραφείο, έτσι, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Από την άλλη, λέει ότι οι Ουκρανοί μπορούν όχι μόνο να διώξουν τους Ρώσους, αλλά να πάνε ακόμα παραπέρα. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικά βεβαίως στο πεδίο της μάχης, χωρίς πολύ περισσότερο να δεν δώσουν οι Αμερικανοί βοήθεια, έμπρακτη βοήθεια και μεγάλη βοήθεια, όχι αυτά τα οποία δίνουν, γιατί υπάρχει μια εικόνα ότι η Ρωσία πολεμάει με όλη τη Δύση. Ξέρετε, οι υποσχέσεις που έχουν δώσει οι δυτικοί στους Ουκρανούς δεν έχουν εκπληρωθεί ποτέ, ούτε καν στο 50%. Αν το δούμε, και επειδή γνωρίζετε πριν το κρατικό μου απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, έξω και εκπροσωπώ και το βιβλίο για τη σχέση του Κανόν και Ρώσων, αν δούμε το τι υπεσχέθησαν οι δυτικοί στου Ουκρανού και τι έχουν παραδώσει, δεν είναι καμία σχέση. Μιλάμε για περίπου 20%. Άρα, εάν δώσουν όλα τα όπλα στου Ουκρανού για να πολεμήσουν, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά ποιο μπορεί να εμπιστευτεί τον κύριο Τραμπ αυτή τη στιγμή?
Εδώ δεν τον εμπιστεύονται. Έτσι, δεν τον εμπιστεύονται πλέον ούτε οι Αμερικάνοι στην ουσία. Έτσι.
Είναι, ναι, προφανές. Δεν είναι αυτές όλες τις οβιδιακές μεταμορφώσεις, τις αλλαγές πολιτικής και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολο. Χθες βγήκε και μίλησε επιτόσιο 57 λεπτά στον ΟΗΕ και ουσιαστικά δώσαμε τον Νόμπελ ειρήνης.
Απάντησε ο Μακρόν όμως, είπε ότι ουσιαστικά ο Τραμπ θα μπορούσε να πάρει Νόμπελ ειρήνης, μόνο όμως εάν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Όταν στέλνει τον υπουργό του εκεί για να δώσει το πράσινο φως στο Τελ Αβίβ να ξεκινήσει τις χερσαίες επιθέσεις στη Γάζα, στη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής όπως την είχε χαρακτηρίσει, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι
τέτοιο. Εδώ όμως έχουμε και την αδυναμία ενδεχομένως όμως, κύριε καθηγητά, της Ευρώπης να ορθώσει το αναστημά της, να είναι εκείνη η οποία θα χαράξει μια πολιτική γραμμή.
Προφανώς, γιατί υπάρχουν επιθέματα συμφέροντα. Γιατί κάθε κράτος ουσιαστικά εξυπηρετεί προπίσω τα εθνικά του συμφέροντα και μετά τα ευρωπαϊκά. Άλλα τα συμφέροντα της Γαλλίας, άλλα τα συμφέροντα της Γερμανίας στην περιοχή, άλλα της Ιταλίας.
Ακριβώς.
Και προφανώς και άλλα της Ελλάδος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Και αυτή είναι η αδυναμία που έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Τώρα, ειδικά για τη Γερμανία.
Πολιτική, πολιτική ολοκλήρωση. Τώρα υπάρχει και οικονομική ολοκλήρωση, μια σύσφυξη των οικονομικών σχέσεων, αλλά δεν υπάρχει πολιτική ολοκλήρωση.
Σε καμία των περιπτώσεων.
Ούτε οικονομική μπορεί να γίνει, κύριε Παπαφλωράτο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, πουλάει, από ό,τι μαθαίνουμε, όπλα, είναι δεύτερος μεγαλύτερος τέλος πάντων πολιτής όπλων στο Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ. Οπότε είναι δυνατόν τώρα να έχει διαφορετική στάση από αυτήν των ΗΠΑ και να ταυτιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Γερμανία όμως ως προς το Ισραήλ, γιατί υπάρχει αυτό το ιστορικά βεβαρημένο παρελθόν. Δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωση η Γερμανία, θα έλεγα, να τονίσω ότι η Γερμανία είναι δύσκολο να ακολουθήσει μια πολιτική εναντίον του Τελ Αβίβ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά υπάρχουν άλλα κράτη που θα μπορούσαν να προσυλλογούν σε μια κοινή γραμμή. Αυτό δεν έχει γίνει. Το νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή θέση κοινή. Είδατε ποια είναι η στάση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας. Δεν είναι σκληρή εναντίον του Ισραήλ.
Κύριε Παπαφλωράτο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών.